Dobře známe, ale stejně ho trošičku zopakuju. Jo, už jeho narození je zvláštní. Co jeho narození? Už předtím, než se narodil, že jo? Jeho otec Zachariáš byl upozorněn, nebo dostal, vlastně byl, anděl mu zvěstoval, že se mu narodí syn, že mu má dát jméno Jan. Zachariáš tomu nevěřil, chtěl nějaký znamení. Tam se často zdůrazňuje to, že podobně jako u Ježíše prostě Janovo narození zvěstuje anděl, ale co mě tam předtím se strašně oslovilo, strašně jako udivilo, Zachariáš šel sloužit do chrámu, to byl kněz. Já si říct, že to byl vlastně velmi významná duchovní postava a přijde za ním anděl, posel Boží a Zachariáš nevěří. To je tak úžasně, to je tak lidský, řekl bych. Já Zachariáše tak naprosto chápu. Takže i proto čekal jsem nějaké pojednání, že jako kolikrát různí lidé chtěli po Božích poslat nějaké potvrzení, že jo, Gedeon a všichni, spousta lidí. A dostali to potvrzení, které chtěli. A tady najednou Zachariáš chce potvrzení, tak dostal potvrzení tím, že kera ale oněmí. Když už vypustí z pusy Boží kněz takovou, řekli bychom, pitomost, takovou dánévu, takovou nevíru v Boží moc, tak prostě oněmí, aby si mohl v klidu popřemýšlet nad Boží velikostí. Tak. Pak vlastně o Janu Křtitele nevíme dlouho, dlouho nic, až v jeho zhruba 30 letech. Vlastně začíná působit a já tady přečtu z Lukáše 3. kapitola 3. a 16. verš. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: čiňte pokání a dejte si pokřtít na odpuštění hříchů. Jak je psáno v knize slov proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti: připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány. Co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné a každý tvor uzří spasení Boží. Zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete ukrátit před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů a každý strom, který nanese dobré ovoce, bude vyťat a hořen do ohně. Zástupy se Jana ptali: co jen máme dělat? On jim odpověděl: kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej jaké tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít a ptali se: mistře, co máme dělat? On jim řekl: nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci: a co máme dělat my? Řekl jim: nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se svým žoldem. Lidé byli plní očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad mesiáš. Na to Jan všem řekl: já vás křtím vodou, přichází však někdo silnější než já, nejsem ani hoden, abych rozvážel zemínek jeho obuvy. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. Já bych řekl, kdyby o Janovi nebylo v Bibli nic jiného než tyhle verše, tak v tomhle je vlastně shrnutá celá podstata Jana Křtitele, jeho působení. První věk, začátek, co říká: čiňte pokání, urovnejte stezky Páně. Já nevím, když jsem si tohle četl, nevím, co se vám vybaví v takovou chvíli pod těma slovama: urovnejte cesty Páně. Samozřejmě člověk má už zažitý, ano, máme se připravit na boží příchod, máme se v duchu, ale proč zrovna kakle, že jo? Protože tehdy cesty nebyly vyasfaltovaný, vyglážděný, byly to vyježděný kamenitý, hliníký cesty. Možná, jestli se někdo byli, asi ne, jako povídání o jižním Suránu, tak tam byly přesně takové cesty, do dneška tam jsou. No a když přijel nějaký panovník, když přijel nějaký král, tak předtím poslal nějakého posla, před ním šel nějaký jeho úředník, říká, urovnejte cestu, zasypte ti vyhrboli, vykopejte ti kameny, aby ten král mohl přijet po rovné cestě. Že to byla čistě praktická věc, pod tím si ti lidi dokázali naprosto jasně představit, co mají dělat, co je čeká. A samozřejmě neměli fakticky urovnávat ty cesty, ale věděli, že ve svým srdci, ve svým duchu musí činit pokání. Tím vlastně přikryjí ty hrboly, ty díry, které tam máme, tím musíme, nebo platí to i pro nás, ale věděli, že musí prostě se vzdát svých hříchů, že je musí odstranit, odhodit. Základní Janovo volání je činíte pokání. Dneska, já mám pocit, že dneska, když chceme evangelizovat, mluvit o Ježíši, tak o tom pokání vlastně tak jako moc nemluvíme. Mluvíme o boží lásce, o boží milosti, ale už neříkáme, ale jste hříšní a činíte pokání, jinak máte smůlu, že jo? Boží milost přijde za tím, kdo činí pokání. Tak mě to tak oslovilo, že tenhle ten, dá se říct, starozákonní, starý důraz, v třetí evangelizaci je dneška pořád důležitý. Že si musíme dávat pozor, aby jsme to pokání z našich životů i z našich slov nevypustili, nevynechali. Protože bez něj to nedává smysl, že jo? Když přijdeme za Bohem a řekneme, tak Pane Bože, tak ty mě miluješ, tak mi dej všechno, co máš, nebo co mi můžeš dát. Když za náma přijdou děti a něco provedou a pak přijdou, já chci sušenku, já chci čokoládu, no tak jim ji asi nedáme. Řekneme, tak chlapče nebo holčičko, nejdřív si uvědom, co si provedla, trošku si to srovnej v hlavě a pak můžeš přijít. Možná někdy máme pocit, že už jsme s proměnutím staří křesťanští mazáci, že už je krásný, už nic nemusíme. Stejně jako těch Židé, protože měli pocit, my jsme synové Abrahamovi, že jo, náš otec Abraham. Co víc bychom měli dělat? Ale nám teďka hrozí prostě, aby jsme se nespolíhali jako my už to máme dobrý, my už to máme v kapse. Není to tak. Pořád musíme hledat boží vůli, pořád troufnu si říct podle sebe, že pořád prostě děláme různý pitomosti, pořád je v nás to lidský já, pořád jsou tam nějaký hříchy. A tak pořád musíme přicházet za Pánem Bohem v pokání, v pokoře. Říct mu, Pane, odpusť. Očisti mě. Nemůžu přijít za Bohem. No, Pane, 20 let jsem věřící, jsem starší, no tak tak dobrý, ne? Takhle to nejde. Pán Bůh si může povolat k sobě jako věřící spoustu jiných lidí, kteří máme pocit, že o něm v životě neslyšeli nebo s ním nemůžou mít nikdy nic společného. Jako starší rozboru si může povolat spoustu lidí, nikdo z nás s tím nejsme nenahraditelný. A nesmíme se spolíhat na to, že máme nějaké zásluhy. Líbilo se mi, jak část Ježího ptali, tak co máme dělat? Jo, co máme dělat? Jenom co myslíte, jaký lidi za ním většinou šli? Boháči? Nebo spíš chudí lidé? Hříšní. Právně. Ale já se předpokládám, že spíš většina těch lidí, kteří za ním šli, tak nebyli nějak extra bohatí. Takže platí to do dneška těm bohatým, kolikrát stačí to bohatství a oni si říkají, já víc nepotřebuju. A on těmhle chudým lidem říká, kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. Čekali byste to? Já bych čekal, že jim bude říkat něco o Bohu, něco o modlitbě, možná o půstu, o pokání ještě víc, nebo jak se mají modlit, jak mají uctívat, jak mají obětovat, možná bych čekal, protože pořád tam vlastně byl ten starý zákon. A on jim říká, kdo má dvoje oblečení, což měl téměř každý, dej tomu, kdo nemá žádné. Ono pro nás lidi platí možná do dneška, občas. Všichni máme pocit, že štědrost dávání je pro ty, co mají dost. Říkáme si, no nejdřív musím být já zajištěný a potom teda můžu něco dát někomu dalšímu. Ale Janker říká, dávejte. Buďte štědří, mějte otevřený srdce. Nešlo ani tak o to, aby rozdali všechno, co mají, ale by měli to srdce otevřený, aby viděli, vnímali lidi, kteří něco potřebují a těm potřebným, aby byli ochotní něco dát. Dneska samozřejmě taky dát těm potřebným nějaký peníze, nějaký věci. Ale dneska možná nejvzácnější komoditou, jakou kdo má, je čas. Tak Jan říká, aby byli lidi připravení dávat i svůj čas. Aby byli ochotní, aby měli rádi lidi kolem sebe. Když jsem celníci, já jsem říkal, že celníci byli taková jako spodina společnosti, protože to byli napůl zráci a napůl zloději. A když teda uvěřili jeho slovu, ptali se ho, co máme dělat. A zajímavý těm celníkům neříká ještě důraznit, no tak hlavně vy rozdávejte, že jo, vy máte nahrabáno, tak rozdávejte. Ne, jim říká, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. On jim říká, dělejte poctivě svoji práci. Nic víc. A to samý u vojákům. Co máme dělat my? Nečiňte nikomu násilí. Nevím teda jak u vojáků, ale myslím si, že tím myšlení ne mimo boj, protože tehdy vojáci fungovali a živili se, takže plenili, loupili, kradli. Nikoho nevydírejte, spokojte se svým žolgem. Vlastně on lidem říká, neříká nic převratného. Říká, chovejte se slušně, mějte srdce otevřený pro druhý a dělejte svoje práci, dělejte to, co máte, dělejte poctivě. Protože už tohleto u mnoho těch lidí je jasný znak, jasný ovoce toho, že se něco změnilo. Typický celník prostě odíral každýho, kde mohl a když na to ten dotyčnej neměl, tak mu ještě za vysoký úrok půjčil. Typický voják, když měl hlad, tak šel do nejbližšího stavení, tam si vzal, co chtěl a když se někdo chtěl bránit, tak ho ještě zabil. A on říkal, změňte to. Dělejte jenom to, co máte. Nedělejte žádný lumpárně. Vlastně i po nás, jako Ježíš nechce nějaký super věci, Ježíš neříká, tak teďka se všichni vydejte do Číny evangelizovat. A Ježíš říká, dělejte to, co máte na tom místě, kde jste. Ano, někoho pošle třeba jako misionáře, někomu dá zvláštní úlohu, ale mnozí z nás vlastně žijeme normální běžný život mezi lidmi okolo nás a Bůh nám říká, žijte dobře, žijte tak, aby to na vás bylo vidět. Takže závěrečná část tohoto verše, jo, lidi byli plní očekávání, už tí situace, že jo, byli okupovaní Římanama, či hledali nějaké osvobození, tak čekali Mesiáše, který je zachrání, vysvobodí, zbaví je Římanů, tak si říkali, není to Mesiáš? Protože Jan nejenom, že kázal tyhle ty věci, ale že upozorňoval na hříchy i krále, pozorňoval na to, že Herodes žije vlastně se ženou svého bratra, takže si nebral servítky, tak si říkali, není to Mesiáš? Určitě za ním přišli a ptali se ho, nejsi Mesiáš? Nebo to minimálně bylo poznat. A já ním to říkal, jednoduše říkal, já nejsem Mesiáš. Já mám nějakou úlohu, ale po mně přijde ještě někdo větší. Ale já nejsem Mesiáš, já mám tuhle úlohu, já mám jenom upozornit na to, na toho, kdo přichází za mnou. Dá se říct, že to je věc, kterou je dobrý, abychom měli i ve svých srdcích, nejenom v duchovním životě, ale i v praktickém životě, běžném životě. Prostě máme nějakou úlohu, kterou máme plnit a mnohdy ta role třeba není důležitá, není významná nebo se nezdá významná. Ale máme se držet toho svýho. Nemáme se snažit získat něco, co není pro nás. Ono se to potom projevuje ještě víc po tom, co Jan pokřtil Ježíše. Tak potom vlastně ještě říkal, no, pak za ním chodili ti jeho učedníci Janovi a říkali, pane, ten, co jsi ho pokřtil, ty jsi ho pokřtil a on taky káže, on taky křtí. No, to by neměl, ne? Ty jsi ho pokřtil, tak on je pod tebou. A on říkal, ne. Každý může dělat jenom to, co dostane od Boha. A on je víc než já. Jo, u toho křtu, to je v Matoušovi, 3. kapitola, taky 14. 17. verš. To přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl, připuš to nyní, neboť jak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Tomu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, i hned vystoupil z vody a hle, okevzala se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. Z nebe promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Já se říct, že celý dosavadní Janův život směřoval k tomuhle tomu okamžiku. Proto byl na světě, aby upozornil na Ježíšův příchod, aby připomínal ten příchod, aby ty lidi připravil a dokonce, aby Ježíše pokřtěl. Je to zvláštní, jako Ježíš, že má být pokřtěný. Ale Bůh prostě nastavil nějaký pravidla, tak ty se musí dodržet. A možná by se nám zdálo, že kary prostě mohly zmínky o Janovi zmizet. Splnil, co měl. A přitom Jan právě nepřestal s tou svojí službou. Pozák sloužil úplně stejným způsobem dál. Pozák vyzýval k pokání, pozák upozorňoval na to, že přijde někdo po něm. Pozák kritizoval hříchy všech, ať už běžných lidí, farizeů, kněží, krále. A možná proto měli jeho učeníci pocit, že Ježíš mu vlastně bere práci, přebírá jeho roli, že si něco převzal od něj. Ale přesto tím Ježíšovým křtem opravdu to Janovo působení dá se říct končí, protože ono to netrvalo dlouho. A potom byl uvězněn. Byl uvězněn Herodem za to, že ho kritizoval, za to, že okrepzeně říkal, že hřeší, že dělá něco špatně. A jak víme, potom ještě vlastně zemřel, byl popraven. Ale teďka vlastně přichází takový zvláštní moment. Ono jako v Bibli není úplně jasně napsané, ale z logiky věci mi vychází, že Jan byl už ve vězení, když k němu přicházeli ty zvěstí o tom, co všechno Ježíš dělá, jak působí. A já to přečtu. Lukáš 7. kapitola 18. až 23. verš. O tom všem se dozvěděl Jan od svých učedníků. Zavolal si dva z nich a poslal je k Ježíšovi s otázkou. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ti muži k němu přišli a řekli. Poslal nás Jan Křtitel a ptá se. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? A v tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. Odpověděl jim. Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium a blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. To je strašně zvláštní situace, strašně zvláštní moment. Když si uvědomíme, kdo byl Jan Křtitel, když si uvědomujeme, co bylo vlastně jeho náplní, jeho životem. Už ještě než se narodil, tak Pán Ježíš je poznal, když Marie přišla za Alžbětou, že jo. A říká, dítě v mém lůně se pohnulo radostí, že přišel můj Pán. Už vlastně od narození, ještě před narozením, prostě Jan Křtitel ví, že Ježíš je spasitel. Celou svoji službu tím hlásá. Řekli jsme, jak Ježíš je pokřtěl a bránil se tomu, protože věděl, že v podstatě nemá jakoby oprávnění k tomu křtít Ježíše. Viděl tu holubi, co slyšel ten hlas. Kdo jiný by měl vědět naprosto jistě, že Ježíš je ten, koho ten starý zákon předpovídá, že Ježíš je ten, kdo přichází. A najednou on posílá svoje učedníky a ptá se, jsi to ty? Nebo přijde někdo jiný? Chápete to? Já to nechápu. Jako, přijde mi to naprosto nepochopitelný. Člověk by čekal naprosto všechno, ale tohle? A proč se o tom vůbec píše v Bibli, že to by se mělo tak jako zaretušovat, zamaskovat? To, že Po zákon platí, že Jan se narodil z ženy, že Jan byl člověk. Stejně jako vy, stejně jako já. A protože byl člověk, tak prostě byl v těžké situaci. A člověku se nevyhýbají různé pochybnosti. Bible nám tady říká, že ani jeho křtiteli se nevyhnuli pochybnosti. I on, přestože věděl velmi dobře všechny tyhle věci, všechno vlastně dobře věděl, tak přesto měl chvíli, kdy zapochyboval, když si nebyl jistý. Bible nám tím říká, je to naprosto normální, že občas zapochybujete. Ale taky nám říká, jak s tím máme zacházet. Co udělal Jan? No, zeptal se Ježíše, zeptal se Boha. Takže když třeba nás přepadnou nějaké pochybnosti, pochyby, nejistota, třeba i o Bohu, kolísá naše víra, tak máme udělat to samé, co Jan říkal, jít za Bohem, říct mu to, zeptat se ho. A určitě zjistíme, určitě dostaneme odpověď. Možná trošku jinou, co ti učedníci asi čekali, že jim Ježíš řekne, jo, to jsem já. A on jim vlastně neřekl nic, jenom je postavil, koukejte se, co se děje. Uzdravoval, léčil a pak říká, řekni němu, co jste viděli. Slepý vidí, chromý chodí. Vlastně neřekl, to jsem já. Ale připomenul Janovi ty zaslíbení, co se bude dít, co bude znamením příchodu Mesiáše. Říká, protože mu připomenul, víš, co bude, děje se to, tak co myslíš? I nám Pán Bůh občas odpoví tímhletím způsobem. Ty pochybuješ, jestli jsem? No tak si vzpomeň, na tohle, myslíš, že to byla náhoda? Takže to je vlastně všechno, co jsem dneska chtěl o Janu Křtiteli říct.